11:30, slušate emisiju Skala radi Skalnim parapetom. Moj današnji gost je gospodin Dejan Đurović, tehnički direktor preduzeća Briv. Dobrodošli u studiju Skala radi.
Hvala vam, pozdrav svim slušalcima i vama.
Dakle, gospodine Đurović, Briv Construction je savremeni poslovni sistem zasnovan na najboljoj praksi međunarodne građevinske industrije, osposobljen za realizaciju najzahtjevnijih projekata. Veoma se ponosimo činjenicom da smo izveli brojne projekte primjenom specifičnih inženjerskih znanja, u najkraćem je zapisano na sajtu vaše kompanije. Pomenut ću hotel Regency u Tivtu, objekte u Porto Montenegro i turističkom kompleksu Porto Novi, brojne hotelske kapacitete najveće kategorije, stambene objekte i zahtjevne poduhvate za koje je neophodno znanje visokog nivoa, ali i tehnologija koju rijetki imaju. To je najmanje što mogu reći na početku razgovora. Je li tako?
Upravo tako, upravo ste fino rekli, te izvode sa našeg sajta. Definitivno Briv Construction jeste firma koja je opremljena najsavremenijom opremom, koja se bavi modernim tehnologijama, prilagodljiva i prilagođena za izvođenje radova u našim uslovima, znači morskim uslovima, za pomorske objekte, podmorske objekte, i tu smo na tržištu otprilike 15 godina. Svake godine usavršavajući se sa novim tehnologijama, novim kadrovima, novim znanjima, školujući mlade kadrove, eto, dogurali smo do tog nivoa da budemo prepoznatljivi ne samo kod nas, nego i u regionu.
Tehnologija svakako, ali što bi Njegoš rekao, u ruke Mandušića Vuka svaka puška bit će ubojita, znači znanje. Kad ima znanja i odlučnosti, onda je sve drugačije.
Tako je. Briv Construction trenutno zapošljava 12 inženjera, od koga su 8 mladih. I upravo stiču znanja, ovo je vrlo specifičan posao i vjerovatno ćemo u budućnosti nastaviti sa mladim kadrovima, to se pokazalo kao dobitna kombinacija i to nam garantuje naš prosperitet i da kažem poboljšanje kvaliteta za buduće poslove.
Uz naravno prisustvo starijih koji su tu.
Mi smo kao starije kolege tu da pomognemo.
Da pomognete kao logistika.
Koliko god je potrebno, znači u svakom. Ja samo da kažem, dok je bio stari zakon o izgradnji, polagali su se stručni ispiti, što smatram da je trebalo da ostane. Moji su, da kažem, bio sam mentor 4 naša mlada kadra koji dan danas rade u Brivu, ranije u Brivu, i to su naše, da kažem, mlade snage i nade.
Da, trebalo je da ostane, naravno, i što više znanja, više kontrola, to je mnogo bolje, nekako smo tu, ajde da kažem, malo izgubili ritam.
Tako.
Ali nadam se da će biti pameti kroz vrijeme koje dolazi. Nisam slučajno počeo ovu priču ovako, jer podsjetit ću slušalce, krajem decembra prošle godine počeli su radovi na izgradnji podzemnog prolaza na Kotorskoj rivi, koji trebaju da budu završeni za 130 dana, što znači da će Kotor imati ovaj infrastrukturni objekat u aprilu sljedeće godine.
Samo da ispravim. U ugovoru i tenderskom paketu koji je bio objavljen, znači predviđeno je 130 radnih dana.
Radnih dana,
tako je, tu da ne bude zabune, i kraj radova se očekuje za polovinu juna mjeseca.
Aha.
130 radnih dana, to je kalendarskih oko 150 dana. Da, to je otprilike polovina juna mjeseca,
tako to je 15 dana više. Dobro, hoće li biti tada?
Hoće sigurno. To pokazuje ovaj prvi, da kažem, koraci naši. Po planu, definitivno iskopi su trebali da počnu 4. februara, mi ćemo ih krenuti danas. Znači neki 4-5 dana ranije. Imali smo sreće sa vremenom, naravno, ali i da nije bilo tako, sigurno bi bilo na vrijeme.
Bilo je tu priče, a ima je i sada, kad krenu kiše kotorske, vi nećete moći raditi više.
Mi svakako radimo u uslovima jako otežanim.
Bilo kiše, ne bilo.
U prisustvu podzemne vode, naravno, ako su pljuskovi, to pa se ne može raditi, fizički radnik ne može da radi, to je jedna priča. Međutim, što se tiče samog obezbeđenja građevinske jame, što se tiče uslova u kojima se izvodi, to nema nikakve veze sa morem, odnosno sa podzemnim vodama. Prostor u kojem će se raditi biće potpuno suv, kao da je na samom kopnu, tako da tu nema iznenađenja.
Hoćemo li moći ponekad da vas posjetimo?
U svako dobro, imamo posjetilaca svako jutro.
to su oni koji gledaju, koji gledaju što se dešava, da, i hoćete li neće da kiksate.
Pa ne znam da li znaju, čini mi se više i znatiželje, znači ovo se ne gleda stalno. Na gradilištima koji smo radili nisu ovako u urbanim sredinama, nego su na periferijama ili su u ograđenim gradilištima, pa da kažem javnost i građani nemaju pristupa da vide jedan ovakav način izvođenja radova. Ovo je sad potpuno sve otvoreno na jednoj prometnoj, da kažem, površini i saobraćajnici, tako da ima zbilja puno znatiželjnih prolaznika i vole da vide i nije problem neka gledaju.
Gospodine Đuroviću, više onih koji su dobro namjerni od onih drugih, svakako, koliko vam to otežava da radite, jer to nisu baš radovi koji su bezazleni.
Pa da vam kažem, mi pratimo projekat, imamo projektnu dokumentaciju koja je usvojena, koja je revidovana, mi imamo iskustva, imamo mehanizaciju, imamo opremu, mi tu nemamo nikakvih iznenađenja.
Ali dobro, nemate u projektu ljude koji praktično vise skoro na gradilište.
Ne, nema gradilište ograđeno, bezbjedno je što se tiče aspekta zaštite na gradilištu, to što preko ograde mogu da vide, to je sve.
To je sve, tako. Dobro, neka gledaju.
Tako je.
Naravno, imaju što i vidjeti jer se tamo radi. Da li je tačno da je projekat morao da pretrpi izvjesne izmjene zbog konfiguracije terena? Ako jeste, o kakvim se izmjenama radi?
Možemo reći da je pretrpio neznatne izmjene. Projekat kao projekat, ako pričamo o konstrukciji, on nije pretrpio nikakve izmjene. Znači, ostaje u gabaritima, visinama, položajno, kako god, onako kako je isprojektovan. Ima neznatnih promjena u zaštiti građevinske jame, a ona se ogleda u tome da je, da kažem, stabilnost talpi koje obezbeđuju vodonepropusnost ili urušavanje materijala unutar građevinske jame u kojoj se izvode radovi, je bio planiran da se ukrućenja ta rade geotehničkim sidrima, zategama. Međutim, u našim uslovima, u liniji prema moru, prema rivi, gdje je kameni nabačaj, nije moguće u tim uslovima raditi takvu vrstu ukrućenja.
Zašto zakačiti što je čvrsto?
Nema se zašto zakačiti to sidro ili ta zatiga. U tom smislu, mi smo samo ta sidra izbacili i preradili projekat da se razupor, odnosno ukrućenja u gornjem pojasu rade klasičnim čeličnim razuporama. I to je ta sva zamjena. Čelične talpe kao talpe su ostale iste. Novina je izmjena, i u tome što je raniji projekat podrazumijevao pobijanje talpi do 12, odnosno 15 metara dubine. Mi smo prije početka radova tražili od naručioca, od direkcije naše za izgradnju kotora, da još jedan puta izvršimo dodatna geotehnička istraživanja, da pokušamo da nađemo nekakav glinoviti sloj, ako ga uopšte postoji. To nam je bila sigurnost da obezbijedimo vodonepropusnu građevinsku jamu. I tim novim istraživanjima došli smo do saznanja, odnosno otkrili smo da se ovaj sloj gline u nekoj debljini od 2 i 2,5 metra nalazi na dubinama od 16 do 18 metara, što nam je dalo za pravo da smo bili u pravu kad smo o tome razmišljali. I naravno, samo se povećala dužina talpi, umjesto sa 15 pošle na 18, odnosno umjesto 12 pošle na 15, to je sve.
Je li to poskupilo građevinske radove?
To će nešto poskupiti, ali potpuno ne znam to.
Dobro. Ono što mi laici ne znamo i posmatrači kojih nije malo svakodnevno, jeste da talpe u stvari nisu šipovi.
Ne. Talpe su, da kažem, najjednostavnije, da bude svima razumljivo, zid od čelika, od čeličnog lima.
Koji mašinama pobijate?
Koji se utiskuje posebnom opremom, znači sa malom vibracijom se utiskuju do potrebne dubine. Kategorija zemljišta, odnosno sastav tla, je idealna za ovakve vrste tehnologija koje podrazumijevaju upotrebu čeličnih talpi. Zato što nema krupnih komada, možete jednostavno bez otpora da dođete do željene dubine.
Jeste li naišli na kakve probleme tokom pobijanja?
Ne.
Jer priča da je tamo bila neka ploča, da je ta ploča bila debela od betona i čelika i da ste tu imali problema.
Da je kamen veličine, recimo prečnika 300 mm, ne bi mogla prođe talpa. A da ne pričamo o pločama i armiranim betonima. Znači, apsolutno, u ovoj prvoj fazi, koja podrazumije prvu polovinu, znači, apsolutno nema nikakvih prepreka, upravo onako kako su pokazala geotehnička istraživanja i u tom smislu nema nikakvih iznenađenja.
Jesu li počeli šipovi da se pobije?
Tamo šipova neće biti.
A neće biti uopšte šipova?
Ne, uopšte neće biti šipova. Znači, mi imamo prost i jednostavan objekat, to je podzemni prolaz, armirano-betonski sanduk, koji će biti temeljen ili postavljen preko temeljne ploče na samoniklo tlo, a to je u našem slučaju šljunak.
Može da se desi, laički vas pitam, da recimo zbog konfiguracije terena dolje,
ne,
kroz vrijeme neko on ne, se ne, spusti malo?
Ne, zato što su ti materijali u kojima se vrši temeljenje objekta ili fundiranje su samonikli, znači taloženi i slijegani
vjekovima.
Znači, neporemećeni su, oni su neporemećeni. Da. Mi imamo poremećaje u površinskom sloju, ono što je izazvano gradnjom u novije vrijeme u nekom sloju od metar ili metar i pol, pa se taj nasip prepoznaje inače. I sada, a dole ispod toga, znači po dubini imamo bukvalno samoniklo tlo koje su u našem slučaju pjeskovi i šljunci, vrlo stabilni, zbijeni i tu nikakve priče nema.
Pobijenje ovih talpi,
dobro,
je li izazvalo vibracije zbog čega je došlo do pucanja fasade i na zidovima zgrade Lučke kapetanije?
Pretpostavljam da jedan dio jest. Pretpostavljam da je ovaj tip ili tehnologija izvođenja radova utiskivanja talpi ima sitne vibracije koje mogu izazvati takve efekte na ove. Ali to su površinski, uglavnom na zidnim oblogama, malterima, podovima, da bi to trebalo konstruktivnim elementima, to sigurno nije izazvalo. Niti imaju snage da izazovu nešto, nekakve poremećaje. Ne. Znači, koja može da utiče na stabilnost objekta, to svakako ne.
I je li bila inspekcija na licu mjesta, ste li vi bili? Da vidite o čemu se radi.
Ja sam bio na licu mjesta i mi
da
smo...
Da ste to vidjeli, da, to vidio, neobično bilo?
Ne,
ili
to je sasvim očekivano. Znači, ne samo ja, nego i ljudi koji se bave geologijom, koji su radili na istraživanjima, a koji su uključeni u naš projekat, su dali smo iste komentare, jer to je prosto, da kažem, situacija koja se mogla očekivati u manjoj ili većoj mjeri, ona se i desila.
Činjenica da je na objektu napravljena šteta.
Ali jako zanemarljiva.
Dobro,
možemo govoriti da nije šteta.
Dobro, ali ću vas pitam, ja sad zbog toga, jer naravno ljudi treba da znaju, to će to biti otklonjeno.
Da, naravno, to će biti sanirano u svakom slučaju. Sve prslinice koje su se desile će biti sanirane. Sad kad smo se odmakli od objekta,
nego
nema više nikakvih kretanja, mi to pratimo, naravno, znači to je to što se desilo, desilo se, ostalo je stabilizovano i više nemamo više daljih mogućnosti da će se isto desiti.
Kad krene da se radi na drugoj strani ulice,
dobro,
hoće li opet biti postavljanje
isto sve? Ista priča.
Mogu li te vibracije da naškode nekom od objekata?
Ne, one više ne proizvode.
Sad mislim na bedeme prvenstveno.
Ne, kako?
Dakle, nema ništa od
toga. Oni
su
jako daleko. Da samo objasnim. Znači, kad smo malo pripričali o tlu, rekli smo da je to samoniklo tlo kod koje godina, hiljadama godina konsolidovano. Jedino imamo problema u površinskim slojima, to su veštački nasipi nastali kasnijom novijom gradnjom. Zbog jako velike blizine mora, koja je na jedan metar otprilike, govorim, od površine tla sada, sve što se radilo na ovom prostoru, i pločnik, i parking, i neki novi objekti, nisu bili u mogućnosti da tampone sabijaju uz pomoć vibracija, zato što se vibracijama penetrira vlaga morska od vode i onda vlaži taj materijal na koji treba nešto da se postavi. I onda se u tim slučajima izbjegavaju vibracije i vrši se samo nabijanje bez vibracija. A to nabijanje bez vibracija nema dovoljno snage da izvrši kompakciju tog materijala. Sad kada dođete vi sa vibracijom ovako sitno, vi ste izvršili tu površinsku konsolidaciju materijala ispod asfalta na tim površinskim slojima koji se mogu desiti u prvih pola ili jedan metar. I to se upravo sada desilo i to vidite na pojedinim mjestima ispucao asfalt, to je sve.
Dakle, to je za očekivati.
I potpuno je bilo za očekivati, da.
Potpuno je jasno. Recite mi u ovom prvom dijelu još kada je, kad su u pitanju instalacije ispod saobraćajnice. Tamo prolazi i kanalizacija, tamo prolaze i vodovodne cijevi, elektro i tako dalje. Je li to sve obezbijeđeno?
Obezbijeđeno. U ovoj prvoj fazi imali smo dva, da kažem, niskonaponska kabla koja smo u startu izmjestili, a u drugoj fazi imaće malo više posla oko toga, ali imamo dovoljno vremena i voda nije, ali kanalizacija je u zoni izvođenja radova i jedan dio visokonaponskih kablova je također će morati da se izmješta zato što prolaze kroz naš objekat, tako da ćemo to vjerovatno neko dogledno doba, a dosta na vrijeme, nego krenemo u drugu fazu, sve te instalacije izmjestiti, pa onda krenuti sa pobijanjem talpi i sa iskupima.
Idemo na kratku pauzu, da samo posjetim slušalce da je ovo emisija Skala radija Skalim parapeta. Moj današnji gost gospodin Dejan Đurović, tehnički direktor preduzeća Brief. Evo nas nakon kratke pauze ponovo u studiju Skala radija, emisije Skalim parapeta. Moj današnji gost gospodin Dejan Đurović, tehnički direktor preduzeća Brief. Dakle, radovi uveliko traju, ali ono što najviše interesuje građane, kad će počet konkretno da se kopa i da oni vide da je tamo neka rupa koja će biti ulaz u pothodnik, a onda naravno radovi unutra ispod zemlje, ispod magistrale.
Evo, danas su građani vjerojatno imali priliku da vide sa zemljanim radovima, odnosno iskupima smo počeli danas. A danas smo instalirali dvije pumpe koje treba da nam održavaju naš prostor u kojem radimo u suvo. To su pumpe velikog kapaciteta koje imaju moć ispumpavanja 20 litara u sekundi. Znači sa dvije pumpe 40 litara u sekundi i nadamo se da ćemo uspjeti da se
tim državom. Vi ćete nas ostaviti bez mora tu.
Da nismo postavili talpe, ostavili bez mora. Ali intenzivni iskopi će početi od sutra i to bi trebalo da završimo narednih 6 dana. Što se tiče ove prve faze, nakon čega će početi radovi na prvo pripreme za hidroizolaciju koja će se dešavati ispod temeljne ploče objekta, a kasnije betonski radovi. I ta prva faza je planirana da se završi krajem marta mjeseca, kada će se preći na drugu fazu, a saobraćaj premjestiti preko već izgrađenog dijela prve polovine, odnosno prve faze pothodnika.
To znači praktično kao kutija.
Bukvalno armirano betonska kutija, koja je sračunata da izdrži i pritiske od vode i da izdrži teški saobraćaj preko saobraćajnice i da bude dovoljno teška da se suprotstavi uzgonu, odnosno potisku, da ne bi isplutala na površinu.
Da, a to nije baš igra kad o tome djeluje sve ovako.
To su stvari koje su sve predviđene glavnim projektom, to je prošlo reviziju, sve je to sagledano i sagledano je i sa naše strane kao glavnog izvođača i tu su, da kažem, apsolutno stvoreni uslovi da se radi bez riska.
Kad se betonira taj dio na polovini saobraćajnice praktično, onda možemo da smatramo da smo ušli u drugi dio izvođenja radova, gdje se, dakle, saobraćaj, kao što ste rekli, premješta na ovu lijevu stranu iz pravca Škaljara. I
bukvalno
se tamo,
sve aktivnosti, znači, sve koje radimo
koje
na prvoj će se ponoviti na drugoj fazi, tako će se raditi i u drugoj fazi. Paralelno dok se bude radila druga faza na zapadnoj strani, da kažem strani prema luci, će se raditi nasrešnica čelična, pošto ta strana ima nasrešnicu.
Nažalost, samo ta.
Da, ali takvo je projektansko rješenje i tako je UNESCO zahtijevao, preporuke UNESCO su bile i mislim da je projektant, evo, moram da ih pomenem, jer u projekt Podgorice odlično odgovorili zadatku i ulazi su napravili onako da nisu nametljivi, a da budu funkcionalni.
E sad, ono što građane interesuje, kaže, prilikom poznatih kotorskih kiša ima oni koji kažu da će u pothodniku biti voda, s jedne strane nemamo nastrešnicu, s druge imamo, ali ovamo gdje nema, kiša će direktno pada dolje.
Tako je. Znači, tu imamo dva aspekta. Jedan je voda koje ne otiču zbog problema koje ima stari grad Kotor, inače i sama riva. Visina ulaza i jednog i drugog je takva da je sigurno obezbijedila da takve vode, te visoke vode koje ne otiču sa javnih površina, ne mogu da, da ugroze i da uđu u, u unutrašnjost pothodnika. To je jedan aspekt. Drugi aspekt vezan za kišu koja direktno pada preko ulaza koji nije natkriven, su jako male padavine, ali obezbijeđeni su, da kažem, betonskim rezervoarima kao kućištima koje imaju akumulaciju nekoliko kubika vode i pumpama u stalnom i u režimskom radu, koja podrazumijeva jednu radnu i jednu rezervnu pumpu sa agregatskim napajanjem, tako da tu nema nikakvih rizika da će se u tom smislu potopiti objekat.
Jesam ja dobro razumio, ako se pojavi voda, pumpa se automatski tako uključuje je, i izbacuje
vodu. Sve će biti povezano, znači taj nivo, imamo nekakav, da kažem, rezervoar, jeli, koji se neće ne vidi, u koji će se akumulirati ispod, jedan dio ispod vode i on će biti limitiran nekakvim sondama koje će davati signal pumpi kada uključi da izbaci to što je došlo vode i to je to.
Biće struje obezbeđena.
Struja sa agregatskim napajanjem obavezno.
Ono što je jednako važno, jer smo svjedoci ponašanja vandala u našoj opštini, nije samo u našoj, hoće li biti video nadzor i neko ko će se starati o pothodniku da se ne desi, da ono što se napravi tamo neko uruši preko noći.
Da, kažemo, to bi bilo stvarno vandalizam teški da se desi ovom objektu. Pogotovo iz tog razloga što ovdje projektant definitivno nije štedio materijale za završne obloge. Evo, moram samo da pomenem da će i zidovi i podovi pothodnika biti obrađeni ili obloženi sa najskupljim merima iz Italije koje se trenutno ugovaraju. I samo da vam kažem da je popularnost tog Bianco Carrara koji će biti ovdje ugrađen, da je na tržištu porasla od momenta kad smo mi ugradili, dobili posao 2016 do sada 2,5 puta. Toliko je popularan. Prema tome,
to znači da je kvalitetan.
Ja mislim da će prvo nivo obrade toga kad bude vidio prolaznik da će odustati od svake loše namjere.
Nemojte misliti, treba zaštiti to i bez obzira
ne,
na to
svakako
što ćemo
će biti video nadzor i morat će da bude
smo se opekli u
opština će morati definitivno da ima nekog na održavanju tu ko će morati da vodi računa o tome, to svakako i to pretpostavljam da će tako biti riješeno.
Pa mora, jer zaista tamo će biti dosta, dosta baš onoga što treba čuvati.
Tako, evo kako, ja, kako dva, ja to gledam. Kažete, znači, pazite, za goste koji dolaze sa kruzera, naš prolaz, naš objekat je prvi kontakt sa Starim gradom.
Tako je.
I on mora da izgleda glamurozno. I napravljeno da bude glamurozno.
To je recepcija.
To je recepcija naše Starog grada.
Tako je.
Ako ga budu grafitima
ali ne treba im dozvoliti to.
Onda to će biti.
To ne treba to nikome dozvoliti, zaista. Ne. Ja se pomalo bojim toga, jer vidim kako su spremni i sposobni pojedinci da u Starom gradu, na ovim objektima koji su zaista kapital.
Ja se lično vjekovi nadam da će dolijati tako.
Morat će se to uraditi i sačuvati svakako. Kada je u pitanju pothodnik i kretanje lica sa invaliditetom, postoji vjerovanje da ono može biti usporeno jer ta lica ne mogu pokretnim stepenicama, ali su zato oni liftovi koji se kače za rukohvate.
To su pokretne platforme. Znači
koliko su one spore i koliko mogu da odgovore, recimo ako se iskrca jedan, ne znam koliko, 1000 ljudi sa kruzera, a treba tuda da prođe njih par stotina, od kojih je možda 5% invalida, može li to da uspori sa kretanjem?
Ne može da uspori kretanje zato što platforma neće imati uticaja na pokretne stepenice, jer imaju i nepokretne stepenice, odnosno fiksne stepenice tako koje je idu između dva pokretna lifta, odnosno stepenice.
S obje strane.
S obje strane, tako da je tu kapacitet, znači pun profil je obezbijeđen za podizanje, odnosno spuštanje. Pun profil naše pothodnika koji je 5 metara i 70 i to je poprilično veliki, da kažem, profil kroz koji može da prođe jako veliki broj ljudi. Jako veliki broj ljudi. Tako da te platforme su takve kakve su. Ne mogu biti ni brže ni sporije. U našim uslovima imamo jednu na jednoj strani, jednu na drugoj strani. Ja ne znam kakav je sad procenat ljudi.
Ono što je činjenica, znači neće umetati kretanje.
Ne, apsolutno ne.
To je važno, jer i tu se priča, znate, će to značajno usporavati.
Neće umetati.
Ne trebalo koristiti neka druga rješenja, poput onih liftova koji su kao u zgradama, a to jednostavno objasnio i projektant.
Ja mislim da je projektant na raspravi kada je bilo ovome dao vrlo precizno objašnjenje u vezi toga i mislim da su napravili pravi izbor.
Jeste.
Pazite, znači, kažite. I to bih želio da kažem, znači, da je već pokretna stepenica sa obje platforme za invalide je već naručeno i to smo ugovorili sa ThyssenKrupom, znači najjačim brendom u Europi za ovu vrstu stepeništa i po saznanjima, odnosno informacije koje imamo, već su završena sklapanja i da treba da krene ovih dana, treba da krene prema nama i to očekujemo da krajem marta bude kod nas na lageru.
Vi ćete do tada biti IHH?
Pa mi ćemo završiti prvu fazu, krenuti u drugu fazu, a to nam daje mogućnost da jednu polovinu, odnosno iz prve faze na tom zapadnom dijelu, možemo već i da montiramo pokretno se pričati.
Kažite mi, hoće li biti, recimo, saobraćaj obustavljen po nekoliko sata, recimo, kad budete finalizovali
radove? Jedino će saobraćaj biti, eventualno, mada ni tada, kad se bude asfaltiralo, kad se budu završni sloje u asfaltu radili, jedino tada.
Dobro, to nije, znači ništa, nema nikakve priče.
Nikakvi zastoja neće biti dok se bude radilo. Znači, ovako, da kažem, funkcionisanje saobraćaja koje sad imamo na terenu, nešto slično će biti u drugoj fazi, dvosmerni saobraćaj, normalan, bez ikakve...
I na tome ste vi insistirali, i to treba znati.
Projekat je inače, u sklopu svakog projekta postoji projekat tehnologije i organizacije građenja i taj dio projekta je bio predvidio da se saobraćanje vrši jednom kolovoznom trakom na izmenično oba smjera. Međutim, mi smo predložili da zauzmemo jedan dio javnih površina koji se odnose na trotoare i da to obezbijedimo da bude dvosmerni normalni saobraćaj. I to upravo i radi.
Tokom kopanja ispod magistrale, može li se desiti da naiđete na neke kulturno-istorijske ostavštine iz ranijeg vremena, pa onda je potrebno da preduzimate druge mjere prema upravi za zaštitu?
Vidjeli ste sami da je to jako mala površina. Ovaj prvi dio koji smo talpama okružili je 10 metara širine i nekih 25 metara dužine. Ne postoji građevina tih dimenzija, a mi nismo registrovali talpama, jer talpe ne bi mogli kroz takvu konstrukciju da prođu. Prema tome, definitivno to na ovom dijelu prve faze nema ništa.
Možemo da očekujemo da će sve biti onako kako je dogovoreno, da će sve biti završeno u predviđenim rokovima i da će to biti jedan od najkvalitetnijih objekata kako vi ustalom i radite tamo gdje radite.
Ja se nadam i siguran sam da ako ne bude nekih iznenađenja, a mi ih u ovom momentu ne vidimo, da ćemo raditi po planu i da ćemo objekat završiti u dogovoreno vrijeme.
I da ćemo mi možda pratimo što vi tamo radite.
A vi možete, svakako ste dobro došli i da posmatrate i da vam dajemo potrebna obaveštenja, informacije
kad god je potrebno. Što se dešava. Hvala vam, gospodine Đurović.
Hvala vam.
Dakle, bila je ovo još jedna emisija Skala radija Skalin parapetom. I današnji gost bio je gospodin Dejan Đurović, tehnički direktor preduzeća Brief. Ponovo smo zajedno u ponedjeljak u isto vrijeme od 11:30, a do tada, naravno, slušajte Skala radija.